Тақырыбы «Реттілік». Доусон Тротмен. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Филиппиктерге арналған хат 1-ші тарау 21-ші аят. Кейде адам жылдам жанып кететін шам секілді өмір кешеді. Доусон Тротмен тура сондай адам болған. Колледжде жүргенде студенттердің көшбасшысы болған. Студенттердің комитетінің басшысы және баскетбол командасының капитаны болған. Доусон оқуын айрықша деген бағамен тамамдап, сондықтан оған бітірушілердің соңғы жиналысында сөз сөйлеуге мүмкіндік берген. Бірақ та содан соң оның өмірі бірден төмен қарай сырғи жөнелді. Соңғы бірнеше жылдың ішінде ол құмар ойындарын ойнап, есінен айырылғанша ішімдікке салынып, таң атқаннан қара кешке дейін айналысқаны осы болды. Бір күні мастанып алған Доусон көше аралап өзінің жақын маңға қойған көлігін іздеп жүрді. Күтпеген жағдайда ол полицияға кезігіп, оны тоқтатты. Қолынан көліктің кілтін алып қойып, одан «Балам, саған осында өмір ұнайды ма?» деп сұрады. Тротмен сонда «Мырза, бұл маған мүлдем ұнамайды» деді. Әрине полицияда күмән болған жоқ. Сол кезде көшеде мас күйінде жүрген жас баланы тұтқындаудың орнына ол әкесі сияқты өз өмірін өзгертуге шақырды. Доусон Тротмен үшін осы әңгіме өміріндегі ең ерекше уақыт болды. Бірнеше күн өткеннен соң ол қауымға барды. Сол жерде басқаларға ұсынғандай, оған да келі кітаптан құтқарылу туралы 10 аят жаттап алуды сұрады. Сол жерде отырғандардың ішінен Тротмен ғана сол тапсырманы орындай алды. Келесі аптада ол тағы да 10 аят жаттап алды. Сол аяттар оның жүрегіне сөйлей бастады. Біраз уақыттан соң ол жаттап алған сөздері жайлы ойлана бастады. Сонда Доусон Құдайға дұғамен келіп, «Тәңірім, егер осы аяттар мені Исаны қабылдауға шақырса, онда мен қазір соны жасауға дайымын» деді. Доусон Құдай сөзінің құдіреті жайлы ешқашан ұмытқан емес. Келі жазбаны терең оқыған сайын мәсіхшілер рухани өсуі үшін кейбір нәрселерді орындауға байланысты екенін Тротмен жақсы түсінді. Соның ішінде дұға ету, Құдайға табыну және қызмет ету, сонымен қатар жазбаны терең зерттеу. Тротмен өзінің үйренгендерімен басқалармен бөлісе бастаған кезде шәкірт дайындау жүйесі пайда болды. Сол жүйе кейін миллиондаған адамдардың жүрегіне жететін Құдайдың құралы ретінде пайдаланды. Тротмен шын мәнінде өзі соның бәрін біріктіруге талпынғанда емес. Алайда ақыр аяғында соның салдарынан навигаторлар деген үлкен ұйым пайда болды. Осы ұйымның өкілдері қазір 90 елде ізгі хабарды таратып жүр. Олардың негізі теңіз саласына бейімделген. Рөлді ұстайтын Мәсіхтің өзі. Бұл үлкен миссияға айналып кетті. Олар адамдарды мәсіхшілікке әкеліп қана қоймай, сонымен қатар қызғаныш пен бар күшін салатын Исаның ізбасарларын тәрбиелеу. Тротменнің негізгі принциптары адамдар жай Мәсіхті қабылдағанның белгісі ретінде қолдарын көтеріп қана қойып, қауымға қосылдым. Сіз енді мәсіхшісіз деп айту жеткіліксіз. Қауымның ең басты тапсырмасы Тротменнің айтуы бойынша ізбасарларды дайындау. Бұл тек қана жазбаны дұрыс түсіну дегенмен шектелмейді. Алайда шындықты іс жүзінде қолдану сөйтіп олар өздерінің өмірлеріне ана құрлым әсер етуді білдіреді. 1956 жылы қызметінің ең шарықтаған шағында Тротменнің өмірі аяқ астынан үзілді. Суға батып бара жатқан кісіні құтқарамын деп жүріп, өзі суға батып кетті. Оны жерлеу рәсімінде Билли Грэм былай деді. «Менің ойымша Доусон Тротмен өмірімде кездестірген адамдардың ішінде басқаларға қарағанда көп деген адамдардың өмірлерін өзгеруге себепші болды. Тротмен Биллидің ізгі хабарды тарату ұйымдарының негізін қалауға және оларды кемелдікке жеткізуге атсалысты. Доусон Тротменнің аяқ асты өлімі көптеген адамдарға қатты әсер етті. Өзінің Тәңірімізге толықтай бағыштаған, әрі Құдайдың қолында құралы болған адам неліктен өмірден ерте кетті. Бірақ та көп ұзамай Тротменнің бастаған ісін басқалар толықтырып, ары қарай жалғастырды. Ол өз ісіне тиянақты әрі берілген адам болды. Алайда ең таңқаларлығы, ол әрқашан өз өмірінде ізгі хабардың шындықтарын көрсете білді. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Филиппиктерге арналған хат 1-ші тарау 21-ші аят. Иса шәкірттерін шақырып алып былай деді. Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған әркім оны мәңгі аман сақтап қалады. Лука жазған Ізхабар 9-шы тарау 24-шы аят. Доусон Тротмен Иса Масихтың шәкірті әрі ізбасары.